Areena.
Ja oikein seesteistä tiistai-iltapäivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Marcel Duchamp totesi vuonna 1913, että taiteilija on henkilö, joka itse valitsee aineistonsa tai kokemuksensa esteettistä ajattelua varten. 60-luvulla alettiin enemmänkin kartoittaa ihmiskehon ominaisuuksia osana ympäristöä ja eritoten taiteellisen prosessin raaka-aineena. Siitä versoi erään version mukaan performanssitaide, joka todenteolla pääsi vauhtiin maassamme 1980-luvulla. Se, mitä performanssitaide lopulta ontologisesti ottaen on vaikea määritellä. Luultavasti se on ainakin jotain sellaista, mistä perussuomalaisten velimatti Saarakkala ei pahemmin välitä. Te kuulitte juuri äsken jotain, jonka teille tuottivat studiossa elävänä taidemuodon kotimaiset pioneerit Roy Vaara ja Pentti Otto Koskinen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Joo, kiitos.
Voisitteko tähän alkuun selittää, kuten lapselle tai Yleisradion toimittajalle, konsanaan, mitä performanssitaide loppujen lopuksi on?
Vaikea sanoa, mitä se on, mutta mä näkisin tämän historian sillä lailla, että tieteen ja tekniikan kehityksen myötä maailma on muuttunut niin paljon, että perinteelliset taiteen tekemisen muodot, jotka on perustunut eri välineiden hallintaan, on jossain määrin menettänyt sitä arvoaan tai merkitystään ja enemmän on tullut sitten kyse siitä, että mitä itse asiassa halutaan sanoa. Ja tämä on ollut, se kulminoutuu ehkä tämmöisen käsitetaiteen syntyyn, mutta performanssitaide liittyy tähän myös olennaisesti, että kysymys ei ole siitä, se ei perustu tavallaan tällaiseen mihinkään tietynlaiseen tekniikkaan, niin kuin joku teatterin tekeminen tai tanssi, kehon hallintaan tai välineen hallintaan, vaan siinä on, tulee enemmän kysymys siitä, että mitä halutaan sanoa.
Eli toisin sanoen tietyllä tavalla taiteilijan työväline on hänen oma kehonsa tietyssä tilassa. Tämä on se lähtökohta, voisiko näin sanoa?
Voisin ottaa esimerkin, että miten mä ymmärrän tämän asian, niin se taisi olla 06, oli Arssin avajaiset Kiasmassa ja se oli hyvin kylmä päivä, ulkona oli 18 astetta pakkasta tein sellaisen asian, että mulla oli semmoinen iso panderolli, jonka mä olin kiinnittynyt sinne Kiasman aukiolla puuhun toisen pään. Ja mä pyysin siltä puulta anteeksi, koska mä jouduin ruuvaamaan pari ruuvia. Ja siinä banderollissa luki isoilla kirjaimilla, että köyhyys pelastaa. Ja samaan aikaan mä en tiennyt sitä ennen, että Roy oli siellä sisällä ja teki sellaista taideperformanssia, jonka nimi oli Kultaiden kädenpuristus. Ja mä seisoin siellä ulkona sen panderollin kanssa, jossa luki köyhyys pelastaa. Ja jotkut ihmiset jopa luuli, että se on meidän yhdessä suunnittelema, mutta ei me tiedetty siitä mitään. Ja mä olin siinä joku 2-3 tuntia. Sitten kun nämä Arssin avajaiset oli ohi ne ihmiset alkoi tulemaan sieltä ulos. Mä olin jo aika kylmissäni siinä ja mä näin kaukaa, että tulee semmoinen pariskunta. Mä tunnistin heidät valokuvasta, että Suomen rikkain nainen Rafaela Seppälä ja hänen miehensä suomalaisen galleristi ykkönen Kai Forsblom. Ja he oli hyvin iloisella päällä ja ehkä saaneet kultaisen kädenpuristuksen, en tiedä, mutta he kävelivät mun ohitse ja sitten noin 20 metriä Rafaela Seppälä teki U-käännöksen ja tuli takaisin mun luo ja kysyi multa, miltä köyhyys pelastaa. Ja mä sanoin, että köyhyys pelastaa rahalta, köyhyys pelastaa asemalta, köyhyys pelastaa kunnialta ja ennen kaikkea köyhyys pelastaa itseltä, missä sisäinen köyhyys ja ulkoinen köyhyys on yhtä. Rafaela Seppälä sanoi, vai niin? Ja seuraavaksi mä kuulin, kun galleristi Forsblom huusi, että tuu nyt jo pois, se on joku kaheli.
Oliko hän oikeassa?
Sitä täytyy kysyä Forsblomilta.
Tulee mieleen vähän tällainen Diogenes koira-tyylinen lähestymistapa siis tämän. Onko tosi sanoen Onko performanssitaiteilija tai näitä termejä muitakin, kehotaide, toimintataide, niin onko performanssitaiteilija tietyllä tavalla vain yksilö, joka on ottanut ikään kuin taakakseen tämän totuuden puhumisen tai ikään kuin tietyllä tavalla kultivoitunut kylähullu?
Se voi nähdä niinkin. Mikäs siinä? Mutta mä näkisin, että taide kaikkina aikoina on niin kuin heijastanut sitä aikaa, mitä ollaan eletty, ja taiteilijat ovat etsineet sitä kosketuspintaa aikaansa. Miten ilmaista sitä, miltä tuntuu, miltä näyttää, mitä on ihmisen elämä kussakin kulttuurissa tai tilanteessa tai ehdoissa.
No te tulette kumpikin kuvataiteen puolelta. Missä vaiheessa teitte ikään kuin tällaisen käännöksen tässä sisällössä ja muodossa?
No, mä muistan 75-76, kun mä olin vähän irti laiturista ja olin vähän tutkaillut taidetta ja tuollaista noin ja ihmetellyt, että minkä takia niin sanottu taide ei mua ollenkaan koskettanut ja sitten mun silmiini osui semmoinen vanha kirjoitus 200 vuotta sitten. Taide on lakannut olemasta hengen korkein tarve. Ja sillä hetkellä mä heitin ne pillerit pois ja pääsin sieltä sairaalasta ulos. Ja tästä lähtökohdasta mä oon työskennellyt koko elämäni ja vastakysymyksenä heti tietenkin tulee, että jos näin on, niin mikä sitten on hengen korkein tarve?
Tämä olisi ollut seuraava kysymys. Mikä se on?
Jos sä katselet, mitä mä olen tehnyt, niin siellä on haparoivaa pyrkimystä ilmaista sitä, mikä on hengen korkein tarve.
Mitä sanoo Roy?
No,
onko taide menettänyt asemansa hengen korkeampana tarpeena?
Jaa. Mulla on vaikea määritellä sitä. Mutta niin kuin omalta kantiltani niin sanoisin, että se pitää mielen virkeänä, koska mä ajattelen, siis jos mä menen vähän taaksepäin, kun sä kysyt ensin, että miten mä aloin tekemään tämmöistä, niin ensin mä maalasin ja tein niin kuin tavallaan perinteellisempää kuvaa.
Performance.
Mutta sitten oli koko ajan se tarve tai ajatus siitä, että sellainen, että mikä se on niin kuin se, mikä se taide voisi olla tänä päivänä, mikä on se oikea niin kuin tapa. Ja sitten se oli aika vaikea löytää, kun en tiennyt performance-taiteesta mitään. Mutta ja mä ajattelin sitten sellaista asiaa, että voiko taidetta tehdä, jos ei ole niin kuin mitään välineitä, ikään kuin koulutusta, että sä et ole käynyt jotain taideakatemioita tai teatteriakatemioita ja muuta. Että tämähän on mielenkiintoinen kysymys, että onks taide vapaa, onks niinku voiko ihmiset tehdä tavallaan siltä pohjalta, että ne on elämässä. Onko elämä jaettavissa? Koska taiteen kautta mun mielestä voidaan ilmaista, se on jollain lailla laittaa näkyviin tai koettaviksi sitä, miltä tuntuu ja miltä näyttää ja mitä elämä tuntuisi olevan. Niin.
Siis eli hait tietyllä tavalla tämmöistä radikaalia, siis perinteisessä mielessä juurille palaavaa ilmaisua toisen sanoen.
No ehkä niinkin voi sanoa. Siis perusajatusta, että mikä se taiteen tehtävä ikään kuin voisi olla tänä päivänä. No tehtävä on varmaan sama, mikä se on ollut ennenkin, mutta se, että miten sitä tulisi tänä päivänä niin kuin ilmasta. Ja se oli mun niin kuin haaste. Ja kun mä sitten jossain vaiheessa, siihen liittyi niin paljon kysymyksiä, vei vuosikausia niin kuin löytää tämä. Ja kun mä sitten löysin tänne, että hitsi viekön, tämä on mielenkiintoinen. Ja mielenkiintoinen sen takia osaltaan, että mä halusin tuoda tähän taidekenttään tai kulttuuriin jotain sellaista, että ihmiset ei tiedä, mitä se on. Että ei ole valmista lokeroa, että aha, tämä on taidetta. Vaan halusin tuoda niiden eteen jotain, että ne ei osaa lokeroida sitä. Jolloin ne joutuu itse ajattelemaan, mitä tämä tarkoittaa, mistä tässä on kysymys.
Päästään liiallisesta käsitteellistämisestä vai?
No liian automaattisesta vastauksesta siihen, että mikäkin on. Mm-hmm. Koska mun mielestä asiat, elämä ei ole niin yksioikosta. Tai eli, että elämästä tulee mielenkiintoisempaa kuin kun sitä...
Poistetaan dualismeja esimerkiksi taiteen ja ei-taiteen väliltä.
Esimerkiksi ja ylipäätään se, että sitten, että kun jotain ilmaisee, niin ja se ei, siis joku kerran sanoo näin, että esimerkiksi teatterin ja performanssin ero on siinä, että heti kun astuu teatteriin, niin sä tiedät heti ensi sekunneista lähtien loppuun asti, että mistä on kysymys, mikä on niin kuin, mitä tämä on. Mm. Mutta performanssissa katsot alusta loppuun, etkä tiedä niin kuin senkään jälkeen, että mistä tässä on kysymys.
No Pentti Otto, sinä olet todennut, performanssissa haetaan kontaktia yleisöön. Minä taas teen taidettani sisäisestä pakosta ja vain itselleni. Koen tuskalliseksi olla katsottavana. Paradoksaalisesti en halua esiintyä. Niin tämä herättää tietysti kysymyksen, miksi ette taidettasi poissa ihmisten silmistä?
Sanotaan näin, että otan vaikka esimerkin Istanbulista, että mä 3 vuotta Istanbulissa metroasemalla lähes päivittäin joka kerta, kun mä olin Istanbulissa, niin mulla oli pakottava tarve käydä rukoilemassa metrotasanteella. Ja joka päivä tuntikausia mä kiesin sitä ja sitten välillä mä makasin siinä ja rukoilin ja se meni oikein hyvin, mutta sitten kerran kun mä olin makaamassa siinä metrotasanteella, niin syntyi hirvittävä kalabaliikki ja mä ajattelin, että nyt mun on parasta lähteä tästä, että taas tulee poliisit, mutta on pidätetty monta kertaa näissä asioissa. Mä ajattelin, että mä en nyt halua turkkilaiseen vankilaan, että ja mä nousin ylös, että mä huomasin, että siinä oli englantilaisia turisteja ja ne kävi todella kuumana ja raivos ja huusi, että ymmärrät sä mies, mitä sä teet, että sä makaat täällä kuin kuollut, että he luuli, että sä oot saanut jonkun sairaskohtauksen tai jotain muuta vastaavaa, että toi on todella törkeetä ja niin poispäin. Ja mä sanon, että anteeksi, että ei ole tästä nyt kysymys, että tämä on mun rukouspaikka ollut viimeiset 3 vuotta ja sitten nämä englantilaiset huusi, että onko se joku performanssitaiteilija vai? mä sanoin, että no, jos sä haluat mua sillä nimellä kutsua, mutta sitten johdonmukaisuuden nimissä sun pitää kutsua juutalaisia, jotka on itkumuurin edessä ja odottaa messiasta. Sun pitää kutsua heitä myös performanssitaiteilijaksi. Ja ennen kaikkea sinun pitää kutsua muslimeita, jotka rukoilee vaikka lentokoneessa, tai 1,5 miljoonaa ihmistä, jotka kiertää Kaaban mustaa kiveä, niin sinun pitää kutsua myös sitä performanssiksi. Että
entä suomalaiset jääkiekkofanit?
Suomalaiset jääkiekkofanit, niin, että sun pitää sitä myös kutsua performanssiksi, että minä en tätä kutsu performanssiksi, että pikemminkin tämä on itsensä tyhjentämistä ja tämä on ainut tapa, millä minä voin tyhjentää itseäni olemalla tässä asennossa, joka nopeasti ulkoisesti katsottuna näyttää, että ihminen olisi kuollut, koska en mä halua harhauttaa ihmisiä, ja nykyään mä pyydän jo poliisilta luvan, jos mä teen tällaisia, koska 3-4 vuotta sitten Pippa Pakka-niminen italialainen performanssitaiteilija kuoli tehdessään sellaista performanssia kuin Brides on Tour, ja he kulkivat morsiuspuvut päällä kohti Jerusalemia liftaten, ja heille tuli joku riita Silvia Moron kanssa Istanbulissa, ja Pippa Pakka lähti yksin liftaamaan Istanbulista kohti Jerusalemia, mutta 75 kilometriä Istanbulin ulkopuolella rekkakuski otti hänet kyytiin, ja se päättyi traagisesti sillä lailla, että mies raiskas Pippa Pakan ja tappo.
Kuristi
kuoliaaksi ja heitti sen ruumiin lähelle Kepseä Tavansilja olevaan pensaaseen, ja mä tein sen saman matkan kuin Pippa Pakka. Mä liftasin Kepseen, ja kyläläisten avulla mä löysin sen pensaan, johon nämä kyläläiset sanoi, mistä se Pippa Pakka löydettiin, ja mä menin siihen pensaaseen makaamaan, ja sitten yhtäkkiä mä sain sellaisen näyn, että mä näin Pippa Pakan runnellun ruumiin ja sen murskatun vaginan ja kaikki ne kuristusjäljet. Ja mä ajattelin, että mä en tätä kestä, että mä sytytän palamaan tämän pensaan ja palan itsekin sen mukana. Mutta sitten jostain tuli tämmöinen tolkku, että mä soitin mun vaimolleni, ja hän sanoi, että nyt Pentti, tuut sieltä pensaasta heti pois ja menet lähimpään hotelliin, että nyt tämä saa riittää.
Eli palava pensas ei onneksi syttynyt. No, jos puhutaan teidän työstänne, jota te olette tehneet kumpikin hyvin paljon ulkomailla sekä kotimaassa, niin sinulla on, Roy, ollut tällainen toistuva, en tiedä numero on ehkä väärä sana, mutta valkoinen mies.
No, itse asiassa mä oon tehnyt sitä aika vähän, että se tuli täällä tunnetuksi vuonna 1983, ja mä oon tehnyt sen ehkä 2 kertaa sen jälkeen.
Mutta olette nyt Kiinassa ja Yhdysvalloissa tämän?
Ainakin, joo, valkoinen mies ohitti Valkoisen talon.
Kyllä.
Muun muassa, ja ylitti Kiinan muurin. Totta. Mutta pääasiassa mä teen aina niin kuin jokaiseen tilanteeseen ja paikkaan niin kuin tavallaan räätälöidyn periaatteessa uuden duunin. Joskus tai monestihan näitä tietysti voi olla niin kuin saman idean erilaisia versioita, jotka on sitten niin kuin muokattu siihen sopivaksi. Mutta noin yleisesti ottaen kuitenkin, niin mä ajattelen sillä lailla, että onpa tilanne tai paikka mikä hyvänsä, niin jos vaan on oivallinen mieli, niin aina on paikka hyvälle performanssille.
No, sinä olet, Pentti Otto, tehnyt, voisiko sanoa, tällaisia paikoin hyvin tunteita herättäviä tempauksia, kuten 89 julkaisi Taidelehdessä kuva Nokian itsemurhatehdestä toimitusjohtaja Kari Kairamosta ja tekstin "Tule Euroopan omistajaksi". Vuonna 2007 Turkissa makasit moskeijan edessä ja änkytit "Olen musta kivi, suutele minua". Olet myös maannut Hesarilla porttikongissa ja päällesi on virtsattu ja imennyt alastomana verta ystäväsi kyljestä Tampereen asematunnelissa. Kuinka usein sinä joudut ongelmiin virkavallan kanssa tai ohikulkijoiden?
No, sanotaan näin, että mut on aika useasti pidätetty ja mut on ryöstetty. Adanassa, kun mä olin matkalla Damaskokseen Syyriaan, niin yksi mies sanoi, että "I want homosex". Ja mä sitten sanoin, että no, nyt sun täytyy ehkä tähtää vähän pitemmälle. Ja Moskovassa multa vietiin kengät ja lompakko, että tämän kaltaisia asioita on tapahtunut, mutta kuten mä äsken sanoin, niin mä en enää tee sen kaltaisia asioita, missä mä joudun virkavallan kanssa sillä tavalla tekemisiin, että noin, koska mä kuolin, se Pippa Pakan tapaus, niin mä koen, että hän kuoli minun puolestani ja mun ei tarvitse enää hakea sitä, mitä mä hain ehkä siihen asti, että mä olisin halunnut myös kuolla, että joku potkii mut hengiltä tai jotain vastaavaa. Että
eli transgressiivisuuden taso on tietyllä tavalla vähentynyt tai mennyt johonkin toiseen suuntaan.
Anteeksi, mitä se tarkoittaa trans?
Pyrit tällaiseen, voisiko sanoa, vesilasin heiluttelemiseen vähemmän, ikään kuin pyri saamaan aikaan niin väkeviä reaktioita ympäristössä tai erilaisia reaktioita kuin ennen?
No, mä oikeastaan teen yhtä ja samaa asiaa, olen tehnyt koko elämäni, että mä oon yrittänyt tyhjentää ja tulla ei miksikään. Ja ne ihmisten reaktiot on sitten taas toinen juttu, että he kokee sen jotenkin hyvin, hyvin järkyttävänä tai vastaavana. Mutta mun tarkoitus on ainoastaan tyhjentyä ja olla ei mitään.
Entä Roy, millainen sinun suhteesi useimmiten on ympäristöösi ja niille ihmisille, jotka katsantokannasta riippuen saavat osallistua sinun töihisi tai joutuvat osallistumaan niihin?
No, mä sanoisin, että vaikka mä en hyvin harvoin teen niin sanottuja interaktiivisia teoksia, niin mun mielestä onpa tilanne mikä tahansa ja ihmiset näkee mun esityksen, niin ne väkisin joutuu ikään kuin osallistumaan, koska jos ne haluaa ajatella, että mitä tässä tapahtuu. Et mä yritän saada ne niin kuin tavallaan kokemaan ja ajattelemaan jotakin. Ja, mutta se mitä, niin se on niiden niin kuin oma asia.
Niin, totta kai. Se ei ole sinun omaisuuttasi.
Ei ole.
Joo, eli tässä vaiheessa voisimme kuunnella, mitä suomalaisen performanssitaiteen pioneeri Irma Optimistilla on sanottavanaan Panu Hietanevan haastattelussa.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Tässä vaiheessa ohjelma on aika luoda katsaus historiaan ja selvittää, millainen on suomalaisen performanssitaiteen menneisyys. Tavoitin Turusta Irma Luhdan, joka on Turun kauppakorkeakoulun lehtori ja kauppatieteiden tohtori, mutta myös performanssitaiteilija Irma Optimisti. Aletaan purkaa tätä asiaa käsitteiden kautta. Mitä sinun näkemyksesi mukaan on performanssitaide?
No, performanssitaide on aika vaikea määritellä hienosti, että siinä tavallaan ihminen tekee omana itsenään jotakin, haluaa ilmaista jotakin asiaa, ehkä käsitteellisesti. Ja minun mielestäni kuvataiteeseen liittyen, eli semmoista, joka on visuaalista, että siihen ei kuulu minkäännäköinen näytteleminen, tanssiminen ja kaikki sellainen. Eli se on heti, se on hyvin pienestä pilalla, jonka jälkeen se on mennyt rikki, eikä se enää tunnu performanssilta.
Milloin tämä taidemuoto sitten saapui Suomeen?
Minusta tuntuu, että niin kuin kaikki muukin, että hyvin myöhään jälkijunassa, että kun muualla oli kaikki tällaista tehty, että tavallaan niitä happeningeja oli silloin 60-luvulla. Mä oon miettinyt, mitä 70-luvulla tapahtuu, kun sitten 80-luvulla lanseerattiin tämä sitten kunnolla tämä nimi ja esitykset, joita ryhmät teki ja muuta, niin aika lailla myöhään, että et niin kuin 50-luvullahan suurin piirtein aloitettiin jo muualla, ja musta Salvador Dali aloitti hienosti ties koska.
Mitä olivat nämä niin kutsutut happeningit, joita järjestettiin Suomessa 1960-luvulla?
Se oli jonkinlaista hässäkkää. Eli että siinä niin kuin on tärkeää kuitenkin, että yleisö on mukana, että hässäköidään isossa porukassa. Ja silloin, kun ne happeningit alkoi, niin niissähän oli kyllä sellaista teatraalisuutta ja kuvataidetta ja ääntä. Eli se on aika hauska sellainen niin kuin tavallaan aloitus, että sählätään hirveästi ja ollaan hyvin niin kuin, tavallaan erikoista. Kyllähän se oli iso muutos, mitä aikaisemmin oli tapahtunut. Eli Suomessahan se lähinnä oli nämä käsittääkseni Henrik Otto Donnerit ja muut, ja se liittyy ääntä tekeviin ihmisiin, musiikki-ihmisiin eniten silloin 60-luvulla.
Matti Juhani Koponen teki vuonna 1968 vanhalla ylioppilastalolla Kain ja Aabel-nimisen teoksen, joka toi hänelle lopulta vankeustuomion. Teoksessa hän simuloi yhdyntää flyykelin päällä avustajana toimineen naisen kanssa. Tätä Koposen teosta on kutsuttu Suomen tunnetuimmaksi performansseksi, mutta sinun näkemyksesi mukaan se ei ole lainkaan performanssi. Miksi näin?
Monet niin kuin ajattelevat, että kun he tekivät joskus aikaisemmin jonkun esityksen, jonkun jutun, niin myöhemmin on ruvettu kutsumaan performanssiksi. Ja sitten on ajateltu, että olenkin pioneeri, että se oli joku semmoinen, mun mielestä ei oikeastaan ole edes performanssi, koska siinä esitettiin yhdyntää. Oikeassa performanssissa yhdytään. Siis se on niin lähellä ihmistä ja niin aitoa tavallaan. Eli siinä oli jotkut muut niin kuin tavoitteetkin sanoa jotakin, ottaa kantaa johonkin. Eli että se on niin kuin laskettu jollain tavalla performanssiksi sen jälkeen, kun keksittiin semmoinen taidemuoto Suomessa.
Koposen teos oli hyvinkin poliittinen, mutta oliko poliittisuus muutoin läsnä suomalaisen performanssin alkuaikoina?
No ei oikeastaan, kun 60-luku oli hienoa aikaa, siis siinä mielessä, että silloin avattiin niin kuin uudet tuulet koko kulttuuriin. Ja sitten 70-luku politisoi, silloin ei ollut minkäännäköistä performanssitaidetta. Ja sitten 80-luvulla vasta niin kuin tavallaan alkoi, niin se ei ollut niin poliittista. Et mä en näe niin kuin niitä ensimmäisiä performansseja, mitä mä seurasin heti 80-luvun alusta, niin niissä olisi ollut mitään politiikkaa. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella, että performanssitaide sinänsä on poliittista taidetta. Se politiikka on vähän niin kuin monimutkaisempi. Niin kuin asia, että se on kätketty siellä, se on erilaista filosofiaa, se on monimutkaisempaa. Eli ensin ajattelin, että kun sä nyt kysyt, että ei ollenkaan poliittista, ja sitten toisaalta ajattelin, että sehän on täysin poliittista.
Miksi Suomessa ei sitten tehty performanssia juurikaan 1970-luvulla?
No nyt mä en ole sitä koskaan aikaisemmin miettinyt, mä oon oikein 70-luvun radikaali itsekin eikä tullut mielenkään niin kuin suuntautua taiteeseen. Ja silloin kun oli nämä julistavat ryhmät, jotka sitoutui täysin, jotka vallotti niin kuin tavallaan sen kulttuurikentän, että heistä tiesi kaikki, niin se oli just sitä sellaista tiettyyn osoitteeseen suuntautuvaa taidetta, että ehkä semmoiseen ajankohtaan ei ollut sitten mahdollista niin kuin rikkoa sitä ja tehdä jotain performanssia. Ehkä joku on tehnyt silloin, mutta hyvin sillä tavalla, että ei ole jäänyt mieleen.
1980-luku oli sitten suomalaisen performanssin kulta-aika. Mitä tuolloin tapahtui?
No silloin tavallaan keksittiin sitten yksityisten ihmisten toimesta tai ryhmien. Silloin perustettiin pari ryhmää ja silloin alkoi olemaan jossakin puolesta välistä meitä, heitä, performanssitaiteilijoita, jotka teki tällaisia eläviä teoksia ja suoraan sellaista performanssia, jota edelleen tehdään. Ja sitten loppupuolella alkoi tällaiset järjestöt kuin Muu ry esimerkiksi, siis 80-luvun loppupuolella järjestämään festivaaleja. Et mä oon ensimmäisen kerran nähnyt tällaisia yksilöperformansseja vuonna 1989 Pilneesissä. Voisiko sitä kutsua kulta-ajaksi, mutta kaikki ei sinäkään aikana ollut performanssia, jota nyt on ruvettu niinku siihen ymppäämään. Performanssia on itse asiassa ollut aika vähän aina.
Miksi nykyään performanssiksi kutsutaan asioita, jotka eivät ole performanssia? Johtuuko se siitä, että performanssin arvostus on kasvanut ja ihmiset haluavat kutsua itseään tämän takia performanssitaiteilijoiksi?
Olet aivan oikeassa. Kerran huvikseni katsoin, jota oliko se Helsingin taiteilijaseuran jäsenluetteloa, kun ei ollut mitään tekemistä, niin moni taiteilija oli pistänyt siihen kuva- ja performanssitaiteilija. Mä olen kyllä ikinä nähnyt enkä kuullut, että he tekevät, ehkä he olivat joskus tehneet, eli että ajattelivat, että se CV on paljon paremman näköinen, kun siellä lukee niin. Mutta se on ihan totta, että se on sillä tavalla nousussa tuo performanssitaide, että se siihen törmää koko aika siihen nimeen ja siihen, että ikään kuin tekijöitä olisi pilvin pimein täällä.
Kiitos Panu Hietaneva. Studiossa siis performanssitaiteesta ja sen kenties syvimmästä merkityksestä keskustelmassa Perttu Äkkinen, Roy Vaara ja Pentti Otto Koskinen. Jos te haluatte kysyä jotain aiheesta, eli performanssitaiteen filosofiasta tai käytänteistä, niin tehkää se välittömästi huutolaatikossa osoitteessa yle.fi/puhe. Ja täällä huutolaatikossa esitettiin tällainen väite, kun äsken näitä tarkistelin, niin että kaikki performanssitaide on verrattain samanlaista muodoltaan. Miten te suhtaudutte tällaiseen väitteeseen?
Siinä suhteessa ehkä totta, että ne ei perustu sellaiseen taitojen esittelyyn, niin kuin perinteelliset tanssia, teatteria, ehkä runon lausunto tai tämmöiset lajit. Ja siinä suhteessa voi näyttää samanlaiselta. Eli lähtökohta, miten mä näen sen, on itse asiassa kysymys on arvoista, joita halutaan ilmaista. Ja näiden arvojen artikuloimisesta, eli mä kysyn, mitä arvoja mä haluan viedä eteenpäin. Ja kun mä haluan viedä inhimillisiä arvoja eteenpäin, kuka tahansa voi tehdä hyvän performanssin. Se ei vaadi muuta kuin hiukan keskittymistä, ajattelua, fiilistelyä, en tiedä mitä. Mutta siis se ei vaadi vuosikausien koulussa käyntiä ja välineen hallintaa. Tietysti tavallaan väline pitää hallita, eli se mitä haluaa ilmaista, niin se pitää tietysti toimia. Mutta kyse ei ole mistään niin kuin rakettitieteestä.
Eli tekniikka on alisteinen itse idealle tietyllä tavalla.
Joo, näin mä näkisin. Ja mä sanoisin, että tämä on niin kuin mulle merkitsee, mä näen tämän niin kuin omana taiteen lajinaan. Ja tämä on taiteen lajista inhimillisin. Se ottaa niin kuin kaikki mukaan ja vetoaa kaikkiin, koska me toimitaan samalla inhimillisen olemassaolon tasolla. Ja sitä kautta viestitään.
Tässä kun mainittiin äskeisessä insertissä, puhuttiin tästä performanssitaiteen ja politiikan suhteesta, niin tehän olette kumpikin, voisiko sanoa, käsitelleet teemoja, kuten vaikkapa maskuliinisuus, politiikka ja yhteiskunnallinen oikeudenmukaisuus, tällaisia teemoja. Niin, näettekö te sitten, että tämä performanssitaide on pohjimmiltaan hyvin poliittista, ainakin poliittisesti latautunutta? Vai olenko minä vain ymmärtänyt asian väärin?
Jos mä saan ensin vähän vastata Irmalle, niin mä sanoisin näin, että kyllä mä olisin hyvin pettynyt, jos joku kokisi tai näkisi tai puhuisi, mitä mä oon tehnyt ja kutsuisi sitä performanssitaiteeksi. Hyvin, hyvin pettynyt, ja mä annan esimerkin. Tässä monta vuotta taaksepäin Suomessa oli semmoinen upea, hieno ranskalainen nainen jostain Lyonin performanssifestivaaleilta, ja hän oli jotenkin kuullut ja kiinnostunut siitä, mitä mä teen, ja mut oli kutsuttu semmoiseen kalliiseen, hienoon hotelliin Boulevardilla, ja mä esittelin jotain teoksiani hänelle videolla, ja yksi teos, jota mä esittelin hänelle, oli sellainen, mitä mä oon tehnyt hyvin pitkään, en nyt enää viime vuosina, jonka nimi on Perseveraatio. Me katseltiin sitä yhdessä, ja hän ei puhunut mitään, ja sitten kun se video oli ohi, niin...
Voitko kertoa kuulijoille, mistä tässä perseveraatiossa on kysymys? Ehkä tämä avaa sitten tarinaa myös paremmin.
No, se on hyvin yksinkertainen. 70-luvulla mä etsin jotain uudenlaista rukousasentoa itselleni, missä mä saisin yhteyden. Ja mä huomasin, että kaikki asiat, mitä mä olin tapaillut, niin ne ei mun kohdallani toimineet, mutta sitten mihin se sitten, kun mä tulin sen kanssa julkisuuteen, niin se oli sitten kiteytynyt hyvin yksinkertaiseksi asiaksi, että mä runkkaan itseäni ja työnnän peukaloa oman anukseeni niin kauan, kunnes alkaa veri vuotaa
tunkeudut itseäsi tietyllä
tavalla. Tunkeudun itseäni. Voisin sanoa, että viittaan, mitä mä sanoin aikaisemmin, mä yritän panna itseäni tyhjäksi, niin tyhjäksi, että mä oon kuollut, ja sitten ehkä alkaa jotain tapahtua. Ja se tuntuu ihanalta, ja samaan aikaan se tuntuu hirveältä, koska siinä on sellaisia asioita, jotka on myös aika pahoja. Niin mä muistan, kun me oltiin katsottu se video, niin siinä oli mies ulkoministeriöstä mukana, ja hän nousi seisomaan ja sanoi näin, että nyt on asia näin. Me vetäydytään tämän projektin rahoittamisesta kokonaan, jos tämä ihminen valitaan Suomesta ulkomaille. Ulkoministeriö vetäytyy tästä koko asiasta. Ja ranskalainen nainen sanoi vaan oui, että no problem. Ja tämä ulkoministeriön edustaja, hän oli tosi vihainen. Sitten mä sanoin hänelle, että anteeksi, että sä voit mennä kotiin ja kokeilla tätä hommaa vessassa. Ei se ole niin paha, miltä se näyttää. Ja siinä vaiheessa hän oli jo aivan raivon vallassa. Ja kun oli poistunut paikalta, niin tämä ranskalainen nainen, ihana nainen, kaunis, tuli mun luokse ja sanoi, että ymmärräthän sinä, että eihän tämä ole taidetta, eikä missään nimessä performanssitaidetta, että tämä on upea, hieno ranskalainen festivaali, jonne tulee kaikki maailman parhaat performanssitaiteilijat, mutta minä myös luennoin yliopistossa ja meillä on yliopistossa esimerkiksi erään Busmanni-naisen pakarat 1900-luvulla, jota käytiin esittämässä pitkin Eurooppaa, koska hänellä oli isot rasvapakarat. Haluaisin sinulta jotain kuvia, että voisin esitelmöidä myös sinusta tässä yhteydessä.
Eli hän siis tietyllä tavalla ajatteli sinua enemmän tällaisena folkloristisesti kiinnostavana esimerkkinä.
No hän tavallaan tuli verranneeksi minua tähän Busmanni-naiseen, joka tuotiin 1800-luvun lopulla Eurooppaan ja sirkukseen ja näytettiin hänen valtavia pakaroitaan, jotka sitten säilyttiin lasipurkkiin jossain ranskalaisessa yliopistossa.
No mitä Roy, sinulla sitten tämä ikään kuin poliittinen ulottuvuus? Sinähän olet käsitellyt muun muassa tässä performanssissa, jossa makaat Suomen lipun alla ja Finlandian hymni soi ja saat erektion, niin nämä ovat hyvin tällaisia maskuliinisia isänmaallisia teemoja, joita olet tässä heijastanut sitten.
No se oli vaan mun tapa laittaa lippu salkoon.
Kirjaimellisesti ottaen.
Mutta mun mielestä niin kuin kaikki hyvä taide on poliittista.
Kaikki.
Kaikki hyvä taide. Mm.
Tässä vaiheessa voisimme kuunnella todellisen arkistojen helmen tai dimangin. Nimittäin toimittaja Panu Hietaneva toimittaman ennen kuulemattoman henkilökuvan äänitaiteilija Juha Valkea päästä.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Mikä on äänitaiteessa kaikkein vaikeinta? Mä luulen, että se on sellainen asia, mikä liittyy kaikkeen tekemiseen ylipäätään, aina se aloittaminen. Mä helposti sanoin, että joo, mä teen ja odottaakin sitä, mutta sitten kun pitää ryhtyä tekemään, niin se vaatii aina sen potkun perseeseen, että nyt rupeat tekemään.
Olen Juha Valkeapää, äänitaiteilija.
Jatkuvasti mä oon saanut selittää sitä, että mitä mä oikein teen. Että se on... Hölmöähän tää on tää. Mutta sit meitä kummallisia taiteilijoita, sellaisia eräänlaisia hengenheimolaisia, niin on olemassa. Ja mä oon ajatellut, että mä oon kanssa eräänlainen kylähullu. Että pitää olla tämmöisiä ihmisiä, jotka tekee jotain outoja asioita, mitä normaalissa arjessa me ei tehdä kukaan. Äänitaidetta on helpompi lähteä ehkä selittämään tällaisten vakiintuneimpien taidemuotojen kautta. Niin kun, että kysymys olisi olla, että mitä on kuvataide? No se on kuvin tehtävä taidetta. Äänitaide on taidetta, jossa ääni on siinä keskeisessä osassa. Eli äänillä tehtävää taidetta. Voisi olla myös hiljaisuutta, mutta silloinkin se on ajateltu sitten, että se hiljaisuus on ääntä. Että no, taidemuoto, jossa ääni on keskeisin elementti. Se on hyvin herkästi myös osa just jotain toista taidemuotoa. Mutta se on taas ihan sama asia kuin kaikkien muidenkin taidemuotojen kohdalla, että esimerkiksi teatteri tai ooppera tai performanssitaide tai ylipäätään esitystaiteet, niin ne hirveän usein sisältää elementtejä älyttömän monista myös itsenäisinä toimivista taidemuodoista.
Lo, 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 lo.
Mä aloitin 1992 kaverini Jaakko Nousiaisen kanssa, joka siihen aikaan opiskeli elokuvataiteen laitoksella äänisuunnittelua. Mä aloitin äänellä. Tavattiin 2-3 kertaa viikossa ja istuttiin vastatusten ja äänneltiin. Ei koskaan sovittu, että mikähän olisi tänään hyvä teema tai mitään muutakaan rajoituksia. Se oli ääniimprovisaatiota, täysin vapaata. Jonkun ajan kuluttua me tajuttiin, että me pidetään eräänlaista äänipäiväkirjaa keskenämme. Ja ainoita mittareita oli, että tuntui, että joskus oli, tai mä luulen, että useimmiten oli tosi piristynyt niiden sessioiden jälkeen. Et silloin niin kun ajattelin vain, että okei, että siellä on nyt tapahtunut jotain hyviä asioita. Nyt jälkeenpäin, kun mä mietin, niin me harjoiteltiin sitä improvisaatiota oikeasti. Ja se on mun koulu niin kuin tähän jollain tavalla niin kuin se käytännön koulu taiteeseen. Et mä en ole käynyt mitään taidekouluja. Äskeinen asia oli minun oma muotokuvani. Mä aloin tehdä niitä äänimuotokuvia, jos mä muistan oikein, niin ensimmäiset mä tein vuonna 1997. Mä itse asiassa kysyn sen ihmisen nimen, etunimen, ja sit mä leikin sen etunimen äänteillä. Et sitä kautta se ei oo oikeesti muotokuva. No se on se leikki sen ihmisen äänellä ja se on oikeasti niin kuin sille ihmiselle henkilökohtainen konsertti. Vaikka niissä tilanteissa monesti on niin kuin muitakin kuulemassa ja katsomassa, mitä mä teen. Ja mä liikun sen ympärillä joka puolella ja välillä on hyvin lähellä, välillä on tosi kaukana niin kuin huoneen, niin kaukana kuin voi mennä jopa viereissä huoneessa ja huudan sieltä. Varmasti mä koen onnistuneeni joka kerta, kun joku ihminen tulee sanomaan jotakin jonkun esityksen jälkeen. Mutta kaikkein hienoimpia tästä, vahvimpia tämmöisiä kokemuksia, että nyt mä tein jotakin tarpeellista, oli Ristijärvellä 2006 kesäkuussa. Siellä oli tällainen Irti-festivaali. Tuli ehdotus sieltä festarin pomolta, että tutsa pylväspyhimykseksi tänne meille. Me oltiin sitä ennen jo puhuttu tekevämme esitys, missä olisi tuota tällainen, mikä oli saanut vaikutteita tai inspiraatiota pylväspyhimyksistä. Niiden kulta-aika oli ehkä 400-600 luku. Ja ne siis meni asumaan joku pylvään nokkaan ja kaikkein pitkäaikaisin taisi olla ihan 50 vuotta siellä pylvään päässä elää. Rakennettiin mulle rakennustelineestä sinne torni. Näin 4 metriä korkea torni, se oli siellä keskellä Ristijärven 1500 asukkaan kylää. Mä menin sinne perjantai-iltana kello 18 ja tuli alas sunnuntai-iltana kello 18. Siinä vaiheessa sitä tornia yritettiin lauantai-iltana kaataa. Paikallinen parikymppinen nuoriso niin oli siellä hillumassa. Ja aamuisin siellä kävi yksi mies koira ulkoilutti ja puhumassa mulle. Se kävi molempina aamuna 7 aikaa. Puhumassa. Joo, mulla oli se ajatus, että mä en puhu siellä mitään. Ennen torniin menoa, niin mä olin lähettänyt sähköpostiin viestiä ympäriinsä, että lähettäkää mulle viestejä johtajille. Ja mä luen niitä sieltä, joka 6 tunti luen sen rimpsun, mitä mä saan. Ja sit mulla oli siellä tornin juuressa myös paikkakuntalaisille niin postilaatikko, johon ne saattoi laittaa niitä viestejä. Ja mä sain sitten ne korin kanssa sinne ylös. jolla samalla tavalla mä sain sinne myös ruokaa. Sitten mä 6 tunnin välein tunnin ajan huusin niitä viestejä megafonilla. Muuten mä olin hiljaa. Istuin tai seisoin tai makasin. Tulin alas sieltä silloin sunnuntai-iltana, niin silloin oli kyllä sellainen olo, että mä olin se puuttuva kylähullu. 2 päivää keskellä sitä kylää. Mulle sattui tulla juttelemaan, vaikka mä en vastannut takaisin. Se oli rippituoli sillä hetkellä ja purnauspaikka ja mitä kaikkea. Mutta se oli jonkinmoinen antenni. Sen jälkeen oli tosi hyvä olo.
Ja näin siis Panu Hietanevan henkilökuva, äänitaiteilija Juha Valkea päästä. Studiossa Perttu Häkkinen, Pentti Otto Koskinen ja Roy Vaara. Keskustelemme vielä 2,5 minuutin ajan performanssitaiteesta tai miksi sitä halutaankaan nimittää. Roy, kun olimme yhdessä San Sebastianin taidebiennaaleilla 10 vuotta takaperin, sinä laitoit linnunpöntön päähäsi ja kahlasit Merenlahteen niin pitkälle, että taideyhdistyksen tädit luulivat sinun hukkuneen. Sinulla on töissäsi tapana työntää pääsi asioihin. Mistä tämä johtuu?
Uteliaisuudesta varmaankin.
Olen vain miettinyt tätä kehoa työvälineenä. Ja siinä, missä Pentti käyttää hyvin paljon tällaisia perseeseen liittyviä teemoja, niin sinä käytät päätäsi. Onko tämä, olenko minä oikeassa?
Yläpää ja alapää.
Mutta onko ikään kuin tällaisessa kehotaiteessa niin tärkeää ikään kuin ottaa yksi ruumiin jäsen esimerkiksi tai osa tähän työn keskiöön? Tämä on ehkä se, mitä tässä hain.
Voi tehdä niin, mutta kyllä mä ajattelen niin, että kysymys on itse asiassa koko elämän kokonaisuudesta ja kehon kokonaisuudesta. Se että jos sen laittaa nyt, käyttää siihen kättä tai päätä tai jalkaa tai mitä hyvänsä, niin se on vaan tavallaan sivuasia.
Niin, jokainenhan tietää, että latinaksi asia itse on per se. Ja jokainen tietää, mitä tarkoittaa veratio, perseverans, se tarkoittaa kestämistä itsessään. Siinä on myös tämmöinen sanaleikki ja jokainen myös tietää ja mihin mä oon pyrkinyt koko elämäni, sen voisi kiteyttää tämmöiseen sanaan tai lauseeseen, että kuolleessa ihmisessä toteutuu ihmisen ja Jumalan yhteys.
Lämmin kiitos vierailustanne Roy Vaara, Pentti Otto Koskinen. Me palaamme asiaan ensi viikolla.
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.